Dende o Concello seguimos apostando polo rural. Por iso, levamos á Xunta de Goberno deste mércoles para a súa aprobación e execución de forma inmediata da rexeneración dunha dúcia de estradas municipais por un importe superior aos 400.000 euros. É unha partida importante que nos vai permitir aglomerar en quente vías das parroquias de Bóveda, de Bacurín, de Piugos, de San Xan do Campo, de Conturiz, de Santa Comba ou de Tirimol, actuacións que se veñen a sumar ás executadas recentemente en Meilán, no núcleo de Benade ou na parroquia de Pedreda. Con isto, gañamos en seguridade viaria e en calidade de vida para os veciños e veciñas do noso rural.